Kā Monako jūs uzņēma? Šeit Latvijā sniegs ir uzsnidzis.
Jā, te jau silts ir, te jau pavisam uzreiz, pavisam cita sajūta.
Slavas zālē katram nominantam ir tā saucamais savs stūrītis. Ko no sava formas tērpa vai varbūt pats šķēpa esat uzdāvinājuši šai slavas zālē?
Pagaidām neko, neesmu neko speciāli gatavojies.
Kas būtu tas, ko jūs noteikti gribētu atstāt citiem apskatēji?
Nu, man jau tagad mājās gandrīz nekā praktiski nav palikt.
Latvijas sporta muzejā kaut kas ir?
Jā, Latvijas muzejā ir. Tur jau man ir daudz, gan fotogrāfija, gan pērti, gan armijas pērti, gan viss, kas tur ir.
Par tiem nominantiem, kas vēl šodien tiks uzņemts Slavas zālē, ar ko jums ir bijis tāds ciešāks kontakts vai ar ko esat kopā startējuši?
Marita Koha no Austrumācijas. Lasi vīrien, manā laikā jau vienu daļu no viņiem ir startējuši, jā.
Vai jūs uzstāsieties arī ar kādu īpašu uzrunu vai citi jūsu vietā stāstīs un rādīs video materiāls?
Nu, tā jau jāskatās būs pēc situācijas, kas tur būs un kā tas būs.
Jā. Labi, mēs te turam īkšķis un droši vien, ka pēc tam sazināsimies vēlreiz ar jums. Lai jums veiksmīgi šī diena. Mēs ar jums lepojamies te Latvijā.
Labi, paldies. Paldies, Adam. Labi, jā.